Tervehdys jälleen Tiede Ykkösestä ja tervetuloa kuuntelemaan asiaa kvanttimekaniikan alalta. Tiede vilisee melko dramaattisia ilmaisuja, kuten mustat aukot, pimeä aine ja pimeä energia. Ne ovat mielikuvituksenkin vaikuttavia nimiä, joita tutkijat ovat antaneet löytämilleen ja tutkimilleen asioille. Tässä ohjelmassa tulee esiin jälleen uusi tällainen sana tai termi, dark state, pimeä tila. Fyysikot Aalto-yliopistossa onnistuivat tekemään tällaisen tilan ja onnistuivat manipuloimaan tätä tilaa. Kohta paljastuu, millainen tila tuo on, mutta sen verran sanon jo nyt, että tässä reaalimaailmassa ympärillemme tällaista ei voida havaita, vaan tämä havaitaan kvanttimekaniikan puolella. Ja siellähän moni asia toimii aivan eri tavalla kuin miten me koemme ympäristössämme. Tuosta Dark State-tutkimuksesta on hyötyä, kun kehitetään kvanttitietokonetta. Aalto-yliopistosta ovat tästä kertomassa tutkimusta johtanut ryhmänjohtaja Sorin Paroanu ja väitöstutkijat Antti Vepsäläinen ja Sergei Danilin. Hiukkanen voi tavallaan tuntea toisen hiukkasen jossakin hyvin kaukana, vaikkapa kilometrien päässä. Tämä kuulostaa varsin oudolta, mutta tällaista on havaittu. Tällöin puhutaan lomittumisesta, ja tätä lomittumista on havaittu jo fotoneilla, eli hiukkasilla, joista valo koostuu. Tätä ilmiötä hakee tutkimuksissaan myös professori Mika Sillanpää Aalto-yliopistossa, mutta hän hakee sitä hiukan erilaisessa koetilanteessa. Hän kertoo tutkimuksestaan aivan ohjelman lopuksi. Kvanttitietokoneen perusratkaisuja haetaan nyt ahkerasti eri puolilla, ja muun muassa Microsoft on kiinnostunut kvanttitietokoneen kehittämisestä. Yritys on mukana rahoittamassa kvanttitietokoneen perusyksikön Qubitin tutkimusta. Microsoftia kiinnostaa, josko Majorana nimisistä hiukkasista onnistuttaisiin tekemään kubitti, eli tietokoneen bittiä vastaava yksikkö kvanttitietokoneessa. Tästä puhumme myöskin tänään professori Pertti Häkosen kanssa, ja tätä ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Aloitamme Pertti Häkosen kanssa kuitenkin aluksi kvanttimekaniikan luonteesta. Usein tuntuu, että se on tavalliselle järjelle täysin käsittämätöntä ilmiö maailmaltaan, mutta kuunnellaan, mitä Pertti Häkonen Aalto-yliopistosta ja Kylmälaboratoriosta kertoo. Professori Pertti Häkonen, tämä kvanttimekaniikka on hyvin mielenkiintoinen ala siinä mielessä, että ensinnäkin se on hyvin vaikea tajunen. Luin tuota netistä, että joku oli joku suuruusfyysikko. Suuruus oli todennut, että jos joku väittää ymmärtävänsä kvanttimekaniikkaa, niin siitä voi heti päätellä, että hän ei ymmärrä sitä yhtään mitään. Siis onko se niin vaikea tajusta, että sitä on normaali järjellä vaikea ymmärtää?
Se on vaikea asia. Jossain määrin voi sanoa, että se on teoria, joka tuottaa erittäin luotettavia ennustuksia. Mutta se, mitä siellä taustalla on, niin sen ymmärtäminen on oikeastaan mahdotonta. Et monet ihmiset on tulla sanonut just tällä lailla, että ole hiljaa ja laske. Että tämä niin kuvaa sitä, että sitä ei pysty ymmärtämään, mutta kun lasketaan, niin saadaan hyviä tuloksia.
Niin, eli täytyy uskoa niihin laskuihin, eli palata siinä ikään kuin semmoiselle käytännön tasolle. Laskuthan ovat ihan pelkkää käytäntöä useinkin, niin sitä tasoa hallitaan, mutta sitten se ymmärrys, että mistä siinä loppujen lopuksi kokonaisuudessa on kysymys, niin sitä on vaikea tavoittaa.
Tämä on monitahoinen kysymys, jos ajatellaan, että ymmärrys jossain määrin on sitä, että pystyy soveltamaan näitä asioita. Jos nyt katsotaan tätä kvanttiteknologian kehitystä viime aikoina, niin kyllähän sen osoittaa, että kvanttimekaniikkaa ymmärretään tässä mielessä erittäin hyvin, että voidaan rakentaa yhä komplisoidumpia laitteita, jossa käytetään hyväksi näitä niin kuin kvanttimekaniikan peruspiirteitä, niin kyllä se näyttää, että se teoria ymmärretään tämmöisessä niin kuin funktionaalisessa mielessä erittäin hyvin, vaikka se niin kuin filosofinen ymmärrys ei olekaan täydellinen.
Niin, eli saadaan laitteet toimimaan niin kuin halutaan.
Näin on.
Sanopa esimerkki.
No, yksi esimerkki, joka on pitkään ollut, on tämä magneettikuvauslaite, mitä täällä meidän labrassa on myös kehitetty hyvin paljon. Että siinä on tämmöinen suprajohtava anturi, joka mittaa erittäin heikkoja magneettikenttiä, ja se perustuu kvanttimekaniikkaan.
Se SQUID?
Kyllä, SQUID. Suprajohtava kvantti-interferometri.
Ja siinä tosiaan perustana on kvanttimekaninen ilmiömaailma, ja laite toimii hyvin käytännössä.
Laite toimii hyvin. Näitä antureita on tehty PTT:llä nyt varmaan parikymmentä vuotta, ja laitteita on myyty maailmaan huomattavan paljon. Voisi varmaan sanoa, että VTT on tehnyt eniten skvidejä maailmassa.
Kvanttimekaniikka on nyt siis ihan selvästi tällainen huipputiede, vaikeatajuinen huipputiede, jota paljon tehdään monella puolella. Mistä se sai alkunsa? Lähtikö se siitä, että vuosisadan alkupuolella, viime vuosisadalla, siis lähes 100 vuotta sitten, niin todettiin, että energia on kvantittunut, eli siis on vain tietyn suuruisia energiapakkauksia atomissa, atomin elektronikuorella.
Kyllä. Yksi koe, mistä tämä kehitys lähti liikkeelle, on valosähköinen ilmiö, jossa havaittiin, että on tietynlainen kynnys ennen kuin tämä efekti rupeaa käytännössä toimimaan.
Ja valosähköistä ilmiötä tutki Einstein.
Einstein kehitti siitä teorian ja se on yksi näitä teorioita, joista hän sitten sai Nobelin palkinnon.
Niin, häntä ei suinkaan noista suhteellisuusteorioista palkittu, vaan hänet palkittiin tästä, mikä oli aika yllättävää veto silloin aikoinaan.
Johtui vaan siitä, että siihen aikaan ei täysin vielä uskottu näihin suhteellisuusteoreettisiin teorioihin. Sen takia haluttiin antaa se semmoista asiasta, mikä varmasti oli pätevä.
Ja valosähköinen ilmiö, sehän tunnettiin jo aikaisemmin, että hän vaan sitten teoretisoi sen. Niin, ja siihen luotettiin, että se teoria sitten pätee. Jos vaikkapa suhteellisuusteoria ei sitten toimisikaan, mutta niinhän siinä kävi, että sekin on osoittautunut toimivaksi systeemiksi.
Ja tietysti tämä yleinen suhteellisuusteoria, sehän on näitä hienoimpia teorioita, mitä on. Mutta sitten jos verrataan tätä kvanttimekaniikkaa, niin edelleen on tämä ongelma, että näitä kahta teoriaa ei oikein hyvin osata liittää toisiinsa.
Kun fysiikkaa kehitetään, niin ne pitäisi siis saada liitettyä yhteen, että saataisiin yhtenäinen teoria.
Monet ihmiset tekevät töitä tämän asian kanssa. Koko ajan.
No siinä on haastetta fyysikoille tulevaisuudessa, ja se, joka sen ratkaisee, niin se todennäköisesti saa myöskin Nobelin palkinnon. Voisin ennustaa näin.
Kyllä, aivan varmasti saa Nobelin palkinnon.
Kun lukee kvanttimekaniikasta olevia juttuja, niin usein siellä puhutaan tilastollisista tarkasteluista ja todennäköisyydestä, että joku ilmiö tapahtuu jollain todennäköisyydellä. Siis onko tämä tilastollisuus ja todennäköisyyksien huomioon ottaminen tyypillistä kvanttimekaanisille ilmiöille atomissa?
Tämä tilastollinen ominaisuus kvanttimekaniikassa on hyvin keskeinen. Jos ajatellaan kvanttimekaniikan teorioita, niin ne ei ennusta mitään yksittäisessä tapauksessa. Aina tarvitaan joukko partikkeleita tai systeemeitä, mitä katsotaan. Ja näissä systeemeissä kvanttimekaniikka antaa sitten tarkat ennustukset. Ja nykyään itse asiassa on aika hauskaa, että voidaan tutkia yksittäisiä tapauksia ja sitten rekisteröidä, miten tämmöinen statistinen ilmiö syntyy, miten tämä kvanttimekaniikan ennustus toteutuu partikkeli partikkelilta.
Mutta voidaan siis lähteä yksittäistapauksesta tarkastelemaan sitä?
Yksittäisiä tapauksia voidaan mitata, mutta se, mikä tulos tulee yksittäisestä mittausta, niin sitä kvanttimekaniikka ei ennusta.
Eli täytyy tehdä paljon kokeita, useilla hiukkasilla tai mikä se nyt onkaan sitten se kohde, jota tutkitaan.
Täytyy tehdä paljon mittauksia, kyllä. Ja sitä kautta saadaan sitten nämä todennäköisyydet esiin.
Kun puhutaan nyt kvanttimekaniikasta, niin koskettaako kvanttimekaniikka sitä elektroniverhoa ja koskettaako se myös siis se kvanttimekaniikan teoria myös sitä atomiydintä, eli atomia kokonaisuutena?
Kyllä, kvanttimekaniikka pätee kaikkiin osiin. Tietysti jos ruvetaan pohtimaan hyvin pieniä mittaskaaloja, niin sitten tietysti tulee nämä kysymykset, että päteekö sitten näin mikään tämmöinen fysiikan teoria. Mutta jos nyt pysytään atomaisella skaalalla, niin kyllä se kvanttimekaniikka siinä pätee ja siitä sitten niin kuin suuremmille skaaloille.
Kuinka suuriin skaaloihin se pätee?
Toi on hyvin hankala kysymys. Että tällä hetkellä kukaan ei oikein osaa sanoa, että kuinka suuriin systeemeihin se pätee. Periaatteessa se voi päteä kuinka suuriin systeemeihin tahansa.
Esimerkiksi tässä huoneessa niin se pätee joka puolella. Voisiko sen niin tulkita?
Voi tulkita, mutta sitten tietysti tulee kysymys tästä, että mitä häiriöitä tulee. Jos ajatellaan näitä aaltofunktioita, niin niillä on tietty vaihe, ja sitten koko ajan ympäristössä tulee häiriöitä, jotka pyrkii niin kuin sotkemaan tätä vaihetta. Niin tämä ympäristön häiriö tuhoaa tämän, että kvanttimekaniikka sitten lopuksi ei tule näkyviin, että sitten ihan klassisen fysiikan lait pätevät.
Niin onko tämä klassinen fysiikka ikään kuin ääritapaus, sellainen reunaehto?
Kyllä, että se on tämmöinen raja-arvo tästä kvanttimekaniikasta. klassinen fysiikka tulee kyllä kvanttimekanilaisesta, kun pannaan tämä Planckin vakio menemään nollaa kohti.
Pertti Hakonen, mistä se johtuu, että kvanttimekaniikan tutkimus on voinut edistyä nyt niin tehokkaasti kuin se on tehnyt tässä jatkuvasti? Oikeastaan melkein joka kuukausi tai joka viikkokin saattaa tulla putkahtaa ulos joku ihan uusi ihmeellinen tulos, joka jollain tavalla liittyy kvanttimekaniikan teoriaan.
Ehkä ei pitäisi sanoa kvanttimekaniikan teoriaan, että pikemminkin vaan siihen, että on pystytty luomaan mallisysteemeitä. Että useinhan fysiikassa tehdään mallisysteemeitä ja niille tehdään ennustuksia. Ja nyt viime aikoina on kyetty sitten niin kuin luomaan vastineita näille mallisysteemeille ja sitä kautta päästy testaamaan näitä teorioita. Ja sitä kautta on tullut hyvin paljon sitten uusia tuloksia. Ja yksi, mikä tässä viime aikoina on ollut paljon esillä, on uuden tyyppiset partikkelit. Kun aikaisemmin oli vain niin kuin fermioneja ja bosoneita, ja tiedetään niiden statistiikat, niin viime aikoina on tullut hyvin paljon sitten tämmöisiä partikkeleja, jotka eivät kuulu kumpaakaan joukkoon, ja niiden ominaisuudet ollaan kiinnostuneita, että mitä niille sitten voitaisiin tehdä esimerkiksi kvanttiteknologiassa.
Tuossa sanoit ensin, että malleja on luotu fysiikassa, niin sanopa tuommoinen mallisysteemi, jolla voidaan siis kvanttimekaniikkaa tutkia. Mainitsepa joku tärkeä, joka esimerkiksi täällä on käytössä täällä kylmälaboratoriossa.
Esimerkiksi suprajohtavista systeemeistä on rakennettu hyvin paljon kvanttioptiikan tapaisia malleja, ja sitten niitä on realisoitu ja ryhdytty mittaamaan. Että on voitu hyvin paljon kvanttioptiikan käsitteitä tuoda kiinteän olomuodon fysiikan tutkimukseen, ja sitä kautta saatu sitten tätä kvanttiteknologiaa eteenpäin.
Eli siinä valolla on merkitys?
No, kvanttioptiikassa on valo, ja sitten taas kun mennään näihin suprajohtaviin piireihin, niin ne on mikroaallot.
Ja täällä, tutkitaanko täällä molempia?
Me tutkitaan lähinnä näitä mikroaaltopiirejä. Että atomien sijasta meillä on tämmöisiä suprajohtavia piirejä, jotka on ominaisuudet hyvin samanlaisia kuin atomit. Ja niitä liitetään sitten mikroaaltoresonaattoreihin ja tutkitaan fysiikkaa niihin liittyen.
Näitä kokeita tehdään noissa kryostaateissa, joissa päästään hyvin lähelle absoluuttista nollapistettä. Siis onko se niin, että näitä ilmiömaailmoja voidaan tutkia vain siellä hyvin lähellä absoluuttista nollapistettä, hyvin siis matalissa lämpötiloissa?
Jos karkeasti ajatellaan näitä mikroaaltoja, niin 20 gigahertsiä vastaa yhtä kelviniä. Eli jos me halutaan toimia, sanotaan vaikka nyt yhden gigahertsin taajuudella, niin täytyy jäädyttää systeemi 50 millikelviniin tai sen alapuolelle, että voidaan sitten tutkia tuolla kvanttimekaniikkaa perustulan lähellä.
Onko se sen lämpötilan aiheuttaman häiriön vuoksi lämpöliike ikään kuin nollataan, kun mennään hyvin kylmiin olosuhteisiin?
Lämpöliike on yksi, mutta jos me ajatellaan nyt näitä mikroaaltoresonaattoreita, niin siellä se on vähän niin kuin harmoinen oskillaattori, jossa sitten tilojen populaatio riippuu lämpötilasta. Jos halutaan, että se harmoinen oskillaattori on perustilalla, niin täytyy olla, että se energia on suurempi kuin lämpöliikettä vastaava energia.
Niin, jotta saadaan ne ilmiöt esiin.
Jotta saadaan tämä systeemi perustilaan. Ja sitten jos me kytketään siihen tämmöinen keinotekoinen atomi, niin voidaan sitten niin kuin yksittäisiä kvantteja siirtää hallitusti tämän resonaattorin ja sitten sen keinotekoisen atomin välillä.
Jo aiemmin puhuit näistä hiukkasista, että tulee uudenlaisia hiukkasia ja niiden merkitystä halutaan myös ratkaista. Todella sellaisia tutkimustuloksia tuleekin aina aika usein. Esimerkiksi CERNissäkin on löydetty tässä ihan vuosien mittaan niin useita merkillisiä hiukkaskombinaatioita, joiden arvoa sielläkin pohdiskellaan. Mikä merkitys tällaisilla hiukkaslöydöillä on, joissa siis nähdään jotakin ihan uudenlaista, että hiukkaset ovat esimerkiksi liittyneet toisiinsa jotenkin uudenlaiseksi. Miten näet tämän tässä kvanttimekaniikan tutkimuksessa, sen merkityksen?
Kiinteä olomuodon systeemeissä oleisin asia tällä hetkellä on tämä, että voidaanko luoda partikkeleita, joiden statistiikka on erilainen kuin näillä normailla partikkeilla, bosoneilla, fermioneilla. Ja jos tämmöisiä partikkeleja voidaan luoda ja hallita, niin sitten voidaan kehittää uuden tyyppisiä tapoja tehdä kvanttilaskentaa. monesti puhutaan tämmöistä kuin topologisesti suojatusta kvanttilaskennasta. Ja tämä pohjautuisi just tämmöisiin täysin uuden tyyppisiin partikkeleihin. Ja yksi kandidaatti tähän on Majorana fermioni, mistä viime aikoina on hyvin paljon puhuttu. Ja jos tämmöisiä opitaan hallitusti kontrolloimaan, niin voitaisiin saada aikaan erittäin virheille vahvasti suojattu kvanttilaskentasysteemi.
Mennään tuohon Majorana fermionin tarkemmin kohta, mutta miksi se olisi juuri se sopiva kvanttilaskennan perustaksi?
Tämä pohjautuu siihen, että se olisi tämmöinen anionipartikkeli. Anioni tarkoittaa nyt sitä, että se niin kuin on fermionien ja bosonien välillä. Ja näillä tämä laskenta voitaisiin sitten niin kuin redusoida semmoiseen toimintaan, jossa näitä Majoranan partikkeleita kierrettäisiin toistensa ympäri. Eli sen sijaan, että tehtäisiin tämmöistä laskentaa normaalilla tavalla, jossa niin kuin systeemi kehittyy kvanttimekaniikan mukaan, niin tässä tehtäisiin tämmöistä letittämistä. Että tietysti no, kyllä tässäkin se kvanttimekaniikka toimii, mutta tämä on ihan erityyppistä kuin mitä tämmöisellä normaalilla keinotekoisella atomilla tehtävällä kvanttilaskennalla tehtäisiin.
Ja hyvin erilaista ilmeisesti kuin nykyinen tietokone, jossa siis on tämmöinen 0-1, siis kaksi vaihtoehtoa, jossa on 0 ja 1.
Kyllä, että kvanttilaskentahan just pohjautuu siihen, että saataisiin tämmöistä yhtäaikaista prosessointia aikaiseksi.
Pertti Hakonen, millainen hiukkanen tämä Majorana hiukkanen on?
Jos ajatellaan matemaattista määritelmää, niin tämä on se määritelmä, että se on partikkeli, joka on itse oma antipartikkelinsa.
Onko se merkittävä hiukkanen siis fysiikan teorioiden kannalta tämä Majorana?
Kyllä, se on erittäin merkittävä partikkeli. Ja jos ajatellaan niin kuin kvanttilaskentaa, niin se on just tämä, että sen statistiikka poikkeaa normaalista partikkeleista. Ja sitä kautta saa näitä uusia mahdollisuuksia.
Niin, ja mielenkiintoinen partikkeli siis siinä mielessä hiukkanen, että siitä voitaisiin tuommoinen kvanttitietokonekin rakentaa. Siis se perusidea voitaisiin rakentaa tämän Majorana hiukkasen perustalle.
Voidaan rakentaa, ja tietysti on tämä topologinen aspekti, että tämän pitäisi olla huomattavan epäherkkä ulkoisille häiriöille. Ja ehkä tässä voisi mainita tämänkin, että Microsoft on hyvin kiinnostunut tällaista laskennasta, että rahoittaa muutamaa tutkimusryhmää, yksi on Kööpenhaminasta, yksi Delftistä ja yksi on sitten täältä. Ja tavoitteena on rakentaa kvanttitietokone, joka pohjautuu Majoranan partikkeleihin.
Se on mielenkiintoista. Siitä puhutaan aika harvoin tästä Majoranasta kvanttitietokoneen rakentamisen yhteydessä, mutta siellä on erilaisia siis näitä kehityskaaria, hyvin monia näitä, siis tavallaan niitä perusyksiköitä, joihin sitä kvanttitietokonetta yritetään rakentaa. Majoranasta puhutaan vähemmän, mutta ideana olisi siis todella se, että siitä saataisiin sitten semmoinen, kun nyt puhutaan loogisista porteista tavallisessa tietokoneessa, niin jos on siis 0 ja 1 asema, niin tätä vastaava siis kvanttibitti voitaisiin rakentaa tästä Majoranan hiukkasesta.
Kvanttibitti voitaisiin rakentaa Majoranan hiukkasesta, kyllä. Ja sitten se operointi pohjautuu siihen, että miten näitä partikkeleita kierretään toistensa ympäri.
Ja sitä tutkitaan nyt Aalto-yliopistossa.
No Aalto-yliopiston rooli tässä on siinä, että tämmöisessä systeemissä pitää varoa sitä, että ei ole yhtään ylimääräistä elektronia, koska se sotkisi tämän laskennan. Eli tässä tapauksessa tämä ympäristö, joka on ongelmallinen, on ylimääräiset elektronit, ja nyt pitäisi sitten suodattaa mahdollisimman hyvin ympäristön vaikutus tässä mielessä. Eli pitää poistaa kaikki ylimääräiset elektronit siitä systeemistä. Tähän pitäisi vaan lisätä, että kyseessä on nyt suprajohteet, jossa nämä elektronit on pariutunut kuperin pareiksi, mutta siellä voi sitten olla pariutumattomia elektroneja. Ne pariutumattomat elektronit pitää saada sieltä pois.
What you see here is the room and the machines that are used to operate the cryostat, which is a dilution refrigerator. It goes to a very low temperature, some 20 millikelvin with the sample in.
Tällaista musiikkia syntyy, kun pumput käyvät Aalto-yliopiston kylmälaboratoriossa. Laboratorion suuri halli Otaniemen nanotalossa soi tuolla tavalla. Tutkijat hääräilivät hallissa ja siellä ovat myös kryostaatit, laitteet, joihin saadaan hyvin kylmät olosuhteet tutkimuksia varten. Kylmyydessä mennään lähelle absoluuttista nollapistettä ja atomitkin jo noin kylmässä alkavat hiukan hyytyä. Tutkittava komponentti pannaan kryostaattiin ja lämpötila lasketaan lähelle absoluuttista nollapistettä. Ja pumput, joista tuo ääni tulee, tarvitaan kylmän aikaansaamiseen. Näissä olosuhteissa syntyi myös tutkimus, josta puhumme seuraavaksi. Tutkijat löysivät pimeän tilan Dark State. Siitä puhumme siis seuraavaksi. Tätä tutkimusta johti ja johtaa edelleen Sorin Paroanu.
Well, so as I was saying, we are operating a system which is a superconducting qubit.
Sorin kertoi, että tätä tutkimusta tehtiin ja tehdään suprajohtavalla qubitilla. Kun tavallisessa tuntemassamme tietokoneessa puhutaan biteistä, niin kvanttitietokoneessa puhutaan kvanttibiteistä eli qubiteista. Siis tavallisen tietokoneen bittiä vastaa kvanttitietokoneessa qubitti. Tutkimusryhmä valmisti tällaisen qubitin, joka on aivan kuin se olisi keinotekoinen atomi. Ja siksi tutkijat nimittävätkin sitä keinotekoiseksi atomiksi. Itse asiassa se on sähköinen virtapiiri, joka toiminnaltaan on kuin se olisikin atomi. Nerokasta, eikö totta?
Se keinotekoinen atomi koostuu, mitä me täällä käytetään, niin sähköpiiristä.
Tässä äänessä on tutkimusryhmässä väitöskirjaansa tekevä Antti Vepsäläinen.
Jossa on tällaisia Josephsonin liitoksia, tunneliliitoksia, jotka muokkaavat sen energiarakennetta, eli energiatiloja. Ja vaikka tämä piiri on makroskooppinen, se koostuu miljoonista ja miljoonista todellista atomeista, niin siitä huolimatta se käyttäytyy aivan kuten se olisi vain yksi atomi.
Miten se saadaan käyttäytymään? Onko se alhaisen lämpötilan tuoma ominaisuus?
Joo, kyllä. Eli se liittyy nimenomaan tähän, että se piiri on suprajohtava. Ja suprajohtavassa piirissä elektronit käyttäytyvät sillä tavoin aivan kuin olisi yksi elektroni tietyssä mielessä. Ja tietyllä tavalla manipuloimalla tätä piiriä Josephsonin liitosten avulla, niin saadaan näyttämään, että tämä koko piiri sitten on aivan kuin yksi atomi.
We are creating an artificial atom with energy levels. So it exactly, if you look at it from the point of view of what it absorbs and what it emits and so on, it's exactly like a real atom that absorbs some electromagnetic radiation and emits some electromagnetic radiation. It has energy levels, it has everything. So we are creating it, we are designing it, and we are measuring it.
Sorin Paroanu kertoi, että tämä virtapiiri toimii kuin se todellakin olisi oikea atomi. Siinä on samat asiat kuin atomissa, se imee itsensä energiaa kuten atomi tekee. Se absorboi siis sähkömagneettista aaltoliikettä samalla tavalla kuin oikeat atomit tekevät, ja siinä on samanlaiset energiatasot kuin atomissa. Mutta keinotekoinen atomi ei ole tässä itse tarkoitus, vaan tässä se valmistetaan, koska se tarjoaa keinon päästä tekemään sellaisia kokeita, joita ei muuten voitaisi tehdä.
But moreover, we want to operate it and to really get something out of it, which cannot be done classically. So we would like to have systems that perform, for instance, hard computations that are extremely, extremely difficult to realize on classical computers.
Tarkoitus on tutkia sellaisia järjestelmiä, joilla voidaan tehdä esimerkiksi kovaa tietojen käsittelyä, sellaista tietojen käsittelyä, johon tavallinen tietokone ei yllä. Keinotekoinen atomi tässä ei tietenkään ole millään tavalla atomin suuruusluokkaa, vaan paljon suurempi, kuten tuossa jo aiemmin Antti Vepsäläinen sanoi. Tämä sisältää valtavan määrän atomeja, miljoonia, ehkä miljardeja. Se on siis paljon suurempi kuin oikea atomi, mutta ei tämäkään iso ole, kertoo Sergei Danilin, joka tekee väitöskirjatyötä Sorin Paroanun ryhmässä.
Well, artificial atom itself is like 200 micrometers, the longest its dimension, and it is placed it sits on a 5 times 5 millimeters silicon chip.
Keinotekoisen atomin koko on 200 mikrometrin luokkaa, eli se on varsin pieni, ja se lepää piisirulla, joka on kanttiinsa 5 millimetriä, eli varsin pieni sekin.
We put it into a brass cell, brass box, and then attached it to the coldest plate or flange of a dilution refrigerator. Because of this, it can be cooled down to those 20 millikelvin temperature at which it operates.
Piisiru pannaan messinkilaatikkoon ja tämän jälkeen se jäädytetään hyvin kylmään. Ja kun sitä mitataan, niin lämpötila on 20 millikelviniä, eli siis ollaan jo aika lähellä absoluuttista nollapistettä tuossa vaiheessa. Näitä mittauksiahan tehdään kryostaateissa. Ja kun tällainen koejärjestelmä oli valmis ja ryhdyttiin mittaamaan, niin mitä tutkimusryhmä sitten havaitsi? Sorin Paroanu kertoo.
The experiment that we just did is an experiment of transferring what we call a state of this qubit through another state via an intermediate state. Now, what is interesting is that in this intermediate state, nothing happens. So it looks like we are moving one thing from one place to another place without going through any of the in-between states or in-between places, which is quite unusual and quite unnatural for the classical world, let's say, for the usual daily day-to-day experience.
Ryhmä onnistui siirtämään qubitin tilan välitilan kautta toiseen tilaan, mutta mielenkiintoista oli se, että tässä välitilassa ei tapahdu mitään ja näyttääkin siltä, että tässä siirrytään yhdestä paikasta toiseen ilman minkäänlaisia välipaikkoja. Tämä on varsin epäluonnollista tuntemassamme maailmassa, klassisessa maailmassa, joka siis meitä ympäröi.
But this is how quantum things work. So yes. In the quantum world it's not very surprising perhaps, and it's something that we could use in future devices such as quantum computers.
Tällainen on kuitenkin mahdollista kvanttimaailmassa, Sorin Paroanu kertoo, ja tätä ilmiötä voidaan käyttää hyödyksi kvanttitietokoneessa. Tutkijat saivat aikaan pimeän tilaan. Pimeä tila nimikin jo sanoo jotakin siitä, mitä se voisi olla, mutta Sorin Paroanu kertoo tarkemmin.
Well, it's a special state that doesn't interact with electromagnetic fields of certain frequencies. But it's like you are looking at your system, you expect that some state is there, you expect to see something in the spectroscopy, it's actually invisible.
Se on erityinen tila, joka ei vuorovaikuta sähkömagneettisen aaltoliikkeen tai sen tiettyjen frekvenssien kanssa. Tätä voi ehkä yksinkertaistaa sanomalla, että se on tila, joka ei vuorovaikuta ympäristönsä kanssa, kuten siis nyt tuon säteilyn kanssa. Mutta tällä tilalla on mielenkiintoisia hyötynäkökohtia, Sorin Paroanu kertoo.
And that has important implications, because if that state doesn't couple to other things, it might not couple to noise as well.
Jos tuo tila ei kytkeydy ulkoisiin asioihin, niin ei se kytkeydy häiriöihinkään, joita siis yleensä tulee ympäristöstä. Eli tässä on konsti, jolla voidaan välttää häiriöt kvanttilaskennassa.
Suppose that you have a Skype conversation or a mobile phone conversation from one person to another, and then you are transmitting all these electromagnetic waves from your mobile phone to the station and so on and so on. They go through air, they couple to noise, there will be noise coming from your environment into your conversation.
Sorin Paroanu vertaa tilannetta tavalliseen puheluun, vaikkapa matkapuhelimella tai Skypellä keskusteluun. Keskusteluun tulee häiriöitä, kun signaali kulkee ilman halki sähkömagneettisena aaltona, ja keskusteluun tulee siis häiriöitä ympäristöstä, eikä tätä voi millään välttää.
But in our system, the way in which we are doing things, we are managing to avoid this coupling with the noise. So it's like a very quantum-like method of evading noise in your conversation via quantum Skype.
Tässä heidän keksimässään kvanttijärjestelmässä nuo häiriöt vältetään. Ryhmä suunnitteli tarkasti mikroaaltopulssin, joka siis koostuu fotoneista, eli energiakvanteista, ja käytti tätä siten, että keinotekoisessa atomissa siirrettiin fotoni perustilalta toiselle energiatilalle ilman, että se kulki välissä olevan ykköstilan kautta.
Yeah, it's if you want an analogy, we are moving essentially the equivalent of some little amount of energy that corresponds to quanta So it's the amount, it's the single photon of microwaves with the same frequency as you would have in a mobile phone. We are moving it from one place to another in this artificial atom.
Kuulostaa hyvin jännittävältä, että yhtä energiakvanttia, fotonia, voidaan siirrellä paikasta toiseen keinotekoisessa atomissa hallitusti. Mutta Antti Vepsäläinen kertoo, miten voidaan olla varmoja siitä, että vain yksi energiakvantti siellä siirtyy.
Sen systeemin toiminnasta näkyy, tai siinä voidaan sen, kun aikaa kuluu ja me laitetaan erilaisia hallintapulsseja sinne systeemiin, niin sen avulla me voidaan nähdä sen systeemin aikakehitys. Ja me perustuen matemaattisiin malleihin me tiedetään, minkälainen aikakehitys syntyisi, jos siinä olisi useita fotoneita läsnä tai jos vain yksi fotoni läsnä. Oikeastaan tämä systeemi on suunniteltu sillä tavoin, että se mahdollistaa vain yhden fotonin olemisen siellä. Vähän samalla tavalla kuin todellisessa atomissa.
Nyt tässä siis tämä hyppäsi tämä fotoni sieltä perustilalta sinne kakkostilalle, eli se ohitti yhden tilan. Miten siinä oikeasti tapahtui?
No, kuten sanottua, se on varsin se on monimutkainen ilmiö, jossa se ilmiö, mikä se tapahtuu, on tavallaan adiabaattinen kvanttimekaaninen prosessi, jossa noilla meidän hallintasignaaleilla, millä me muutetaan sen systeemin tilaa, luodaan tällainen adiabaattinen, niin sanottu pimeä tila. Ja tämän pimeän tilan ominaisuus on sellainen, että se tosiaan ei ikinä mene sinne pimeälle tilalle, joka on se ensimmäinen viritystila, vaan menee suoraan toiselle viritystilalle. Elikkä se on adiabaattinen, eli erittäin hitaasti muuttuvat signaalit, jotka sen pakottavat sitten sinne toiselle viritystilalle.
Onko tämä hyppäys siis sitä ensimmäiseltä tilalta, tai sitä perustilalta sinne, siis toiselle tilalle? Onko se juuri se ominaisuus, joka on nyt tämän kvanttitietokoneen rakentamisessa se tärkeä asia?
Kyllä, juuri tämä ominaisuus on tärkeä asia kolmitasosysteemeistä koostuvan kvanttitietokoneen rakentamisessa. Eli me päästään erittäin luotettavasti suoraan sinne toiselle viritystilalle, jolla me voidaan myös käyttää tätä niin sanottua tätä kolmatta tilaa, jos on perustila, sitten on ensimmäinen viritystila ja toinen viritystila. Niin jos me ei päästä sinne toiselle viritystilalle, niin meillä olisi tavallaan ainoastaan perustila ja ensimmäinen viritystila käyttävissämme, eli se vastaisi vain kaksitasosysteemiä. Eli nimenomaan tällä menetelmällä saadaan käyttöön tämä kolmaskin tila sieltä, ja se on tärkeä askel totta kai.
Usein kvanttitietokoneen kubittia rakennetaan kaksitasoisesta systeemistä. Tässä perustetaan kubittia kolmitasoiseen järjestelmään. Miksi näin?
Se on totta. Yleensä käytetään vain kaksitasosysteemiä. Mutta kolmitasosysteemissä on paljon kaikkia kiinnostavia ominaisuuksia. Ensinnäkin ne on erittäin paljon monimutkaisempia. Voidaan nähdä kaikenlaisia ilmiöitä, mitä ei kaksitasosysteemissä ole olemassa, koska meillä on enemmän liikkumavaraa. Sen lisäksi on mahdollista rakentaa kvanttitietokone myös käyttäen kolmitasosysteemeitä. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää oppia hallitsemaan noita kolmitasosysteemeitä ja ymmärtämään niiden ominaisuuksia, jotta sitten myöhemmin voidaan käyttää mahdollisesti kvanttitietokoneen rakentamiseen.
Minkälaisia etuja tällainen kolmitasoinen systeemi tuo sitten siihen tietokoneeseen?
No ensinnäkin, jos me halutaan tehdä vastaavan monimutkaisuustason tietokone käyttää kolmitasosysteemiä kuin kaksitasosysteemeitä, me tarvitaan todella paljon vähemmän kubitteja tai niitä fyysisiä systeemeitä sinne, niin joten se on siinä mielessä yksinkertaisempi tehdä ja vie vähemmän tilaa. Sen lisäksi voidaan käyttää hieman erilaisia tekniikoita, jotka ei ole kaksitasosysteemeillä ainakaan yksinkertaisesti mahdollisia. Tarkoitan, että tekniikoita voidaan käyttää sen systeemin tilan hallitsemiseen.
Onko joku joskus jo tehnyt tällaisen, kun nyt näitä kvanttitietokoneita kehitetään koko ajan ja rakennellaan, niin onko joku jo rakentanut jonkunlaisen yksinkertaisen kvanttitietokoneen perusyksikön tällä kolmikerroksisella systeemillä?
No niitä on hyvin yksinkertaisia, hyvin pieniä on rakennettu kolmitasosysteemeilläkin, mutta kyllähän valtaosa pyrkimyksistä kuitenkin käyttää näitä kaksitasosysteemeitä, että pieniä kaksitasosysteemistä koostuvia kvanttitietokoneita on jo tehty. Kolmitasosysteemit on tuloillaan, ainakin toivottavasti myös osaltaan meidän tutkimusten edesauttamana.
Voisiko niitä olla enemmänkin?
No periaatteessa voi, mutta mitä enemmän niitä on, niin se monimutkaisemmiksi aina muuttuu. Ja mutta kyllä se on ihan mahdollista, että niitä voi olla enemmänkin.
Tässä tutkimuksessa toteutettiin pimeä tila kokeissa kylmissä olosuhteissa, mutta ennen kuin ryhdyttiin kokeisiin, tehtiin töitä myös tietokonemalleilla, Sergei Danilin.
So, well, first these simulations were done and then we can compare our experimental results with those simulations. And, well, the results were quite good in a very nice agreement.
Sergei Danilin kertoi, että tietokoneella tehtiin simulointeja ja kun sitten kokeita verrattiin tietokoneen tuloksiin, niin ne olivat sulassa sovussa toistensa kanssa. Samalla teknisen fysiikan laitoksella ja kylmälaboratoriossa tekee tutkimusta myös professori Mika Sillanpää. Hän yrittää saada esiin lomittumista, merkillistä ilmiötä, josta puhumme seuraavassa. Ja hän käyttää tutkimuksinsa mikromekaanista värähtelijää, mutta edelleen tutkimusta tehdään siis kylmissä olosuhteissa kryostaateissa.
Mikromekaanisia värähtelijöitä, nehän nyt ei sinänsä ole mikään uusi keksintö, niitä käytetään jokaisessa teknologiassa, jopa kännyköissä, kaikessa elektroniikassa maailman sivu. Mutta tosiaan tämä, mä näen ne perustutkimuksen kannalta, eli me halutaan nähdä näitä kvanttimekaanisia ilmiöitä näissä liikkuvissa kappaleissa. Ja nyt tässä yritetään sitten mennä, saada niin kuin tämmöinen, aikaisemmin on puhuttu Bellin epäyhtälöistä. Eli niin kuin alun perin kaksi hiukkasta voi niin kuin olla kvanttifysiikan mukaan lomittuneessa kvanttitilassa, ja vaikka ne silloin viedään kauaksi toisistaan, ne voi ikään kuin tuntea toisensa jollain tavalla, johon ei oikein hyvä tulkinta ole, mutta näin kvanttifysiikka kertoo, että, ja myös kokeet kertoo, että tämä pätee pienille niin kuin atomin kokoluokan hiukkasilla. Mutta tässä mun työssä nyt aloitetaan sitten selvittää myös, että mitä tältä kannalta tapahtuu näissä isoissa liikkuvissa kappaleissa.
Kuinka kauas toi tunto voi mennä, kun sanot, että tuntee tuolla kauempana olevan tilan?
No sitähän on nyt fotoneilla eli valohiukkasilla testattu niin kuin hyvinkin kaukana. Se on, puhutaan siis kilometreistä ilman muuta, ja siinä ei näyttäisi teorian mukaan olevan mitään rajaa, kuinka kaukana ne voi tuntea toisensa. Mutta mun työssä niitä nyt ei, näitä mikromekaanisia värähtelijöitä, koska ne on toistaiseksi samalla piisirulla, niitä ei saada sen millimetriä kauemmas toistaan, mutta sekin olisi jo iso juttu sinänsä saada tällaista tutkimusta tehtyä.
Niin, ne on samalla piisirulla, eli hyvin lähellä toisiaan, eli se on se rajoite nyt tässä.
Toistaiseksi jo rajoite, mutta sekin on jo, olisi tosi läpimurto saada tämä lomittuminen ihan samalla piisirulla näiden jossain mielessä vähän makroskooppisten liikkuvien kappaleiden välillä havaittua, mutta sitten joskus, no tässä projektissa siihen ei varmasti päästä, mutta loppujen lopuksi voidaan sitten yrittää myös saada niin kuin, tavallaan vaikka siirrettyä niitä kvanttitiloja, valokuituja pitkin johonkin hyvin kauaksi, jossain toisessa jäähdytyslaitteessa oleva värähtelijä sitten periaatteessa ihan vaikka maapallon toiselle puolelle testaamaan näitä, mutta se on vielä hyvin kaukana. Näitä, jos näitä hiukkasia laitetaan kauas toista, ne pitää jollain tavalla tietysti kuljettaa sinne. Ja tässä tämä kuljetus tarkoittaisi valokuitua sitten joskus vuosien kuluttua, mutta tämä lomittuminen, siis se kvanttifysiikan mukaan se idea on, että siellä ei ole mitään vuorovaikutus sitten sen jälkeen, kun se tila on siellä jollain tavalla tai toisella siirretty piisirun halki tai maapallon toiselle puolelle, eli sitten kvanttifysiikassa, kun mitataan toinen näistä lomittuneista hiukkasista, se toinen samalla hetkellä tuntee sen mittauksen, vaikka varsinaista vuorovaikutusta ei ole.
Miten tämmöinen on mahdollista?
Sitä ei tiedetä. Luonto vaan näyttää olevan semmoinen. Sitä tässä nyt halutaan myös osittain selvittää, päteekö tällainen muille kuin tällaisille atomin kokoisille hiukkasille.
Eli siis kaksi hiukkasta, jotka ovat toisella puolella maapalloa, niin voivat tuntea tavallaan toisensa.
Siltä näyttää. Kvanttifysiikka ennustaa näin, ja teoria on enemmän tai vähemmän ihan aukottomasti osoitettu, että Bellin epäyhtälöt pätee. Mutta se on yksi tavoitteita tässä, ja sillä ei oikein hyvää tulkintaa ole. Eli kun mitataan toinen hiukkana, niin toisen aaltofunktio romahtaa samalla. Toiseksi voidaan sanoa, nyky-ymmärryksen mukaan, että samalla hetkellä. Se tietysti äkkiseltä voi ajatella, että se on ristiriidassa sen suhteellisuusteorian kanssa, että informaatio ei voi välittyä hetkellisesti, mutta se tässä pointsi on tässä, että sillä itse asiassa tällä tavalla ei pysty välittämään informaatiota, koska tämä kvanttifysiikka on satunnaista.
Tapahtuuko tätä jo koko ajan vai tarvitaanko tähän tämmöinen koejärjestely?
No luonto siis koko ajan toimii kvanttifysiikan koneista mukaan, että se on siellä atomien mittakaavassa, tämä kaikki tapahtuu tällä tavalla, me ei suoraan sitä mitenkään nähdä, mutta se on jossain määrin enemmän tai vähemmän ymmärretty, miten tästä kummallisesta koneistosta syntyy tämä arkipäivän maailma. Se ei ehkä ihan aukottomasti ole kaikki askeleet siinä ymmärretty, mutta me mun työssäkin yritetään sitä vähän paikkailla tätä ymmärrystä.
Eli siis on mahdollista, että tämmöistä yhteistyötä kahden hiukkasen välillä maapallon molemmilla puolilla on jo nyt?
Tämä on vähän ehkä, mitä se nyt sanoisi, mielipidekysymys. Jossain mielessä voidaan sanoa, kaikki maailmankaikkeiden hiukkaset vuorovaikuttaa keskenään, mutta onko täällä käytännössä sitten mitään merkitystä tälle, erityisesti yritä kokea saavuttaa tällaista, niin ei ole merkitystä. Et silloin tällä lomittumisella on atomien molekyylien mittakaavassa kyllä merkitystä, ja se on epäsuorasti tai osin suorasti on kokeessa mitattu ja ymmärretty kyllä ihan täysin hyvin.
Minkälaisia hiukkasia tässä voi käyttää osoittamaan tätä siis tutkimuksessa?
Näitä keinotekoisia koeasetelmia, niitä on tehty lähinnä valohiukkasilla eli fotoneilla, ja niillä se on, tämä lomittuminen on kyllä ymmärretty hyvin, mutta ei ihan täysin aukottomasti. Ja nyt tosiaan mun työssä sitten näitä yritetään ottaa miljardien hiukkasten muodostama liikkuva kappale, jonka jolle periaatteessa kvanttifysiikka ennustaa, että pätee ihan samat lait, mutta tosiaan tämä isojen atomien maailmassa nämä ilmiöt on selvempiä, mutta sitten on tiedossa, että tämä iso arkinen maailma hävittää nämä kvanttifysiikan ilmiöt, mutta sitten näissä erityiskoeolosuhteissa on todennäköisesti tai toivottavasti se nähdään mahdollista saavuttaa tämmöiset erikoiset tapaukset.
Niin myös isommassa mittakaavassa?
Siitä on jotain evidenssiä jo myös. Me ollaan myös tässä edellisessä CRC-projektissa jo osallistettu, saatu hyviä tuloksia, ja nyt yritetään sitten saada puskea tästä vielä syvemmälle sinne luonnon ihmeisiin.
Mitä tuo lomittuminen oikeastaan on?
Se onkin vaikeaa. Eli tarvitaan, että kaksi hiukasta on joskus nähnyt toisissa, törmännyt toisiinsa, niin silloin ne, jos ajatellaan, että ne on täysin eristettyinä kaikesta mistään muusta, niin niiden aaltofunktio jää ikään kuin roikkumaan vähän tämän törmäyksen tai vuorovaikutuksen jälkimaininkeihin, ja tämä näyttäisi siltä, että se sekä teorian että kokeen mukaan, niin se mystinen haamuvuorovaikutus tai haamualtofunktio, se jää elämään sinne loputtomiin, ja riippumatta siitä, kuinka kauaksi nämä hiukkaset tönitään toisistaan. Niin.
Siis tämä on täysin tämmöinen kvanttimekaninen ilmiö, että sillä ei ole mitään tällaista visuaalista näkyvää tuotetta täällä maailmankaikkeudessa.
No sillä on erittäin näkyvä tuote on se, että luonto toimijakseen niin kuin se toimii ehdottomasti vaatii tämän lomittumisen olemassaolo, atomit tai molekyylit ei, tai erityisesti molekyylit ei kerta kaikkiaan toimisi ilman tätä. Mutta sitten tämä arkimaailman siinä välissä oleva lämpöliike ja keskiarvostuminen sitten hävittää tämän lomittumisen näkymisen arkimaailmasta.
Kuka tämä on muuten ensimmäisen kerran ennustanut tämmöisen lomittumisen, tai siis havainnut, tai teoreettisesti ehkä ennustanut?
Kyllä se huomattiin jo siinä kvanttifysiikan teoria kehittyi 1900-luvun alussa, ja siellä oli näitä kuuluisia nimiä, mutta sitten mihin yhteytensä aika usein sijoitetaan on itse asiassa Einsteinin nimi, joka Einstein kritisoi voimakkaasti 30-luvulla tätä lomittumista, että tämä haamuvuorovaikutus on epärealistinen, mutta sitten siitä oli ensimmäiset koetulokset, oli sitten parikymmentä vuotta sitten, ja sen jälkeen on yhä enemmän saatu verifikaatiot, mutta ei täysin aukottomasti ehkä ole vielä makroskooppisilla tai sanotaan kaukana toisista olevilla systeemillä tai hiukkasilla, niin ei ole vielä havaittu sitä.
Tämä vaikuttaa tutkimuksena siis ihan hirvittävän hankalalta, vaikealta ja jopa siis epäymmärrettävältä, mutta mikä tässä on vaikeinta, siis se kokeellinen työ vai tämä teoria? Tässä tuntuu nimittäin molemmat vähän hankalilta.
No fysiikka on sen verran vaikeaa, että sekä kokee sen, että teorian ei 100-prosenttisesti voi ainakaan nykyään perehtyä. Joskus aikaisemmin kuulemma pysty ymmärtämään suunnilleen kaiken fysiikan, nykyään todellakaan ei. Että fysiikot on kahdenlaisia, kokeilijoita ja teoreetikoita. Mä oon kokeilija tietysti. Hyvän kokeellisen fyysikon pitää myös aika varsin hyvin tai lähes täydellisesti ymmärtää, mitä on tekemässä, mutta kaikki laskuja ei yksinkertaisesti ei ole aikaa ja mahdollisuutta käydä läpi. Et sen takia on tämä hyvin tärkeää tehdä yhteistyötä teoreetikoiden kanssa. Ja mikä sitten tässä on, tässä mun kokeellisessa työssä on vaikeinta aika usein, se on tämän sopivan koeasetelman luominen, eli saada karsittua pois kaikki ylimääräinen sieltä, että saadaan tämä ilmiö hyvin puhtaasti esille.
Minkä näköinen se mikromekaaninen värähtelijä on ja minkälainen se värähtelyilmiö on siinä koetilanteessa?
Se voi tämän mikromekaanisen värähtelijän toteuttaa hyvin monella eri tavalla. Mekin on tässä tutkittu eri realisaatioita. Että yksi mahdollinen, mitä me on tehty aika paljon, se on tämmöinen niin kuin vähän kitaran kieli päästään venytetty pikkainen 10 mikronin pituinen 100 tai 0,1 mikronin levyinen pikkainen palki, joka värähtelee radiotaajuudella. Ja toinen mahdollisuus, mitä me nykyään selvitetään, on vähän niin kuin ohuita lasikalvoja tai oikeastaan aineistimeltä piinitriidi tehtyjä 0,1 mikronin paksuisia niin kuin rumpukalvoja, jotka on niin iso, että sen melkein nippanoppa jo näkee paljalla silmällä.
Voisiko tällaista mikromekaanista värähtelijää käyttää kvanttitietokoneessa?
Sitä voi käyttää tosiaan, voi yksi mahdollisuus, mitä kannalta me on niitä nähty, on, että niitä voisi käyttää tämän kvanttiinformaation säilyttämiseen, koska niiden se värähtely saattaa olla hyvin pitkäikäistä, eli se, niitä voidaan saada hyvin häiriöt tai eristetyksi ulkomaailmasta, jolloin se värähtely voi kestää jopa sanotaan sekunteja. Ja sitten toinen vaihtoehto tosiaan on tämä, että voisi ehkä ajatella, että siirretään kvanttipiteistä se siellä paikallaan olevat kvantit tämän mekaanisen värähtelijän kautta ikään kuin lentäviksi kvanteiksi tai fotoneiksi.
Kuulostaa varsin jännittävältä. Lentäviksi kvanteiksi eli fotoneiksi.
Eli kvanttitietokoneessa, jos ja kun semmoinen joskus rakennetaan, siellä ne kvantit on paikallaan jossain fyysisessä rakenteessa samalla lailla kuin tavallisessakin tietokoneessa, mutta voidaan ajatella, että samalla lailla kun me kytketään meidän tietsikat nettiin, niin kyllä ehkä joskus tehdään varmasti ensin, kun on kvanttitietokoneita, sitten joku haluaa kytkeä ne kvantti-internettiin, ja kyllä semmoinen varmaan joskus keksitään, ja sitten siihen tarvitaan joku reititin siihen väliin.